AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Mershop Sharad, Naura Ragar.
Eiler? Sa'n iach.
Oh, na.
Sa'n iach, Meiler. Mae gen I patches moisturising down fy llygad, guys, achos...
She's a puffy girl today.
She's a puffy girl. She's a sad girl. Mae nghroen i'n sych. Mae llygad i'n puffy. Pam? Wel, gydwch yn i ddechrau. Helo, a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni siarad siop gyda'r BAFTA Cymru, y Podcast Awards, yr O2 i fy ICC, yr Maisie Adams i fy Owain Wyn Evans, Meilir Rhys Williams! O ie, fi mae'r bied.
Hwne ydy'r entrance gore eto, yr dechreuad gore eto.
Fi actually nes i just neud e ar gyfer fel joke i ti.
O, pa'n y tenu nawr, gad ymlaen?
Wel, na, oedden nhw'n 99p o Home Bargains, fi'n gwybod be maen nhw'n mynd i fyny llygar fi. Nes i weld nhw, fi mynd i'n really funny, mae'n mynd i mail o'r chwerthyn. Nes i'n chwerthyn.
Ond o'n i mi eisiau torri ar draws dy'r speech, di. O'n i an y chwerthyn, a o'n i fatha... Chos, guys, mae'r egri yn isol. Os ydych chi... Gai jyst dweud, os ydych chi'n clywed sôn dŵr, mae gennau botol o poeth.
Oh, gross! Mae'n swnio disgust! You just call pish dan y bwrdd, okay?
Neu'n eistedd ar bedpan.
Oh, na! Mae'n
beth gennau, come on. Na, ci, mae gennau botol o'r poeth ar fy lun. Be? Come on. Come on, da. Oh!
Come on, come on!
Da ni angen yr wythnos yma, achos dwi ddim yn fawr egni got i fynd i'r toilet, Mari, achos we have had a week.
Well!
Da ni am ddechrau yn syth efo Be sydd yn y blwch? Be sydd yn y blwch? Achos mae wedi gwneud synnwyr i chi pam ar ôl chi glywed yr ddau gais sy'n ganddo ni, neu'r ddwy neges sy'n ganddo ni. Felly dewch i mewn i'r blwch! Dwi'n mwyn gwybod pa'n ti am ddarllen gynta.
Ie, wel, na gael rhi gynta. Neu'n neud rhi gynta ta.
OK.
Helo, dwi wedi gwirionni efo'ch sgyrsia chi. Dyn ni eisiau clywed hanesion a'r cyfrinachau i gyd ar Gwabra Podcast. A, BAFTA Cymru's, please. BAFTA Cymru's, please. Edrach ymlaen i wrando.
A mae'r ail neges yn dweud, dim juicy i ddweud. Dim ond mod i wedi caru, dwi'n cymryd ar juicy goss, dwi'n dweud. Dim juicy goss i ddweud. Dim ond mod i wedi caru content yr Insta Stories traich bod traich trip i Lundain.
Oh,
absolutely fabulous.
Dwi... Guys...
Yeah.
Oedden ni yn insufferable. A fi'n sori am hynna mewn ffordd.
Dyna beth pawb yn siarad fan i yn y BAFTAs.
Oedden chi'n insufferable.
Oh my
basically,
god.
Basically.
Beth
o
Stephen Parry wrthych chi, who we love. Put the phone down, girl.
Put the phone down, girls. A to be, put the phone down. Nes i ddangos y stori i Che iddo fel... So it's just you and Maylin on the train, like, getting excited and then being hungover. And you're like, and you didn't actually show anything from the actual podcast from all train. And then put a sunny over that. And then you're like, oh.
And then we...
So, na, nath ni benderfynu bod ni'n mynd gael dal y juice i gyd i chi.
Reit, na ni fynd o ddechrau. So, da ni'n mynd... Mae'r benod yma wedi bod yn benod amdan y British Podcast Awards a'r British Academy Film and Television Awards Cymru.
O, achos hefyd ni'n mynd i gofyn i chi am eich... blychion.
Sebys. Hefyd, cyn i ddechrau. Ond I just sorry, bod fi chyddi bach yn husky. Mama's been out.
Well, don't you bod here, there and every. And unfortunately, gyda'n gilydd. Nath Meilir troi yr Zoom arno fel, oh, mae'n mor weird cael ti'n ôl ar y sgrin. Ond i fel, yeah, well, I'm glad. Fi di cael digon ond y ti nawr.
Di cael digon. Reit, o'n i fynd ar dechrau iawn.
Iawn. Dath o'n dymeiliad.
O, mae Mariam di checio.
Mae'n neges i ddod trwyddo gan...
Wwan.
Bore da, bydd ffurlion caniatad yn y bag. O, oh, ti'n byd. Sorry, o'n i just yn... O'n i just yn poeni bod angen fi fynd i bygol yn y plant, ond mae ddim yn hynna yw.
Beth sy'n ymlaen, Mari?
Okay. Okay, sorry, let's go, let's lock in, phone off.
Ie, oce, dyma ni mynd. Felly, dydd iau.
Dydd iau.
Mari cael y tren.
Hanner awr wedi 8, well, 8.27.
I mean, you know all of this.
Mari enters the train. O'n i'n lot excited. Nes i brynu lot gormod M&S, diolch i chi am eich help yn dewis i fi be i gael. Nes i fita scotch egg am fel 9 o'r gloch o bore. Lottery excited. Pwy ddeth mlaen yn Telford ar ôl i fi newid yn Shrewsbury?
Am wythig, y fi, Meilir Hysgwiliant. A geta lot o gynnwrf, oedd y bus tren yn llawn iawn.
Uh-oh.
Anyway, nath ni gyrraedd Llundan ddo. Y fiand yn do, digon amser.
Digon amser, achos oedden ni eisiau gwneud ni'n siŵr bod ni'n mynd i fod yn lengdi long neis i waist, ma'n bwp-bidw-bidw.
Ie, yeah, achos oedd flwyddyn, pan oedden ni 2013, oedden ni'n bach o ras.
Intense.
Oedden ni'n hwyr. Felly, oedden ni gyrraedd, oedden ni syth lawr i'r gwesti, ac wedyn lyflu, oedden ni iawn, doedd.
Oedden ni'n fain. Oedden ni'n fain. Oedden ni'n fain, fel ni'n gweud wrth Meilir, os y hwn yn ffwrn y bed, sydda fi bethau i siarad am, achos yna rhai. Oedd yr manylion ddim yn precise, ond dyna beth ti'n cael am aros yn Radisson Blu a dim yn, ti'n gwybod, Gigi.
Oh, Gigi.
Gigi von Jules. Gigi von Jules, you booby booby.
Okay.
Nethon ni fynd mid budget. mid to low budget. Mid. O na! Sorry, mid budget. Mid to low budget, o'n i'n trio gweud. Mas yn wrong. Anyway, ma'n i'n cyrraedd yma. Radisson Blu! O na! Nath ni'n cyrraedd yma Radisson Blu! Nath ni'n lan i'r reception. Come on, get it together. Aethon ni lan i reception. check him out.
Can I just say, achos dyn ni hefyd, dyn ni independent, dyn ni indie pod. So os gen ni mae pres i gael hotels amazing. Dyn ni gael y talent yna mae pres pocket yn hynny.
Mid to low range.
Mari.
So... nothen ni ofyn, nothen ni weid, oh, we've booked a twin room. Nothen ni weid,
subject availability.
Availability and there's none available. Oh, right.
Oh, diolch mae Christa.
A dim gwyn, gan nib, Llundain tol. Nothen ni lan i'r room. Nothen ni gerdd y mewn. Oh, this'll do.
Oedd o'n lovely.
Dyna be oedd. Oedd o'n fine, oedd.
Oh, oedd o'n lovely.
Lovely view o'r car park, ti'n ma?
Yeah, fine. Kevin, do. Nath o'n o gynnig stafell, a ddos o'n i ddeud, can you get me the nicest room, please?
So, do, going, wait,
yeah, dim arch.
Do you want to go above the sixth floor?
Should have said yes. I got gweld yr dome. On ta waith?
Well, so nice, you need to gweld a car park yna from a greater height, fi'n credu, mae'n
rhaid. Yeah, probably. Ond nath o'n i, sorry, dwi ddal o'ch dros o'na.
Paid!
Bedar o'n i, reit, yn etrych na ordro fewn y bymrag, athon i just lawr i'r bwyty, gafon ni lovely slap of meal yn etrych dros yr afon ac ar yr o, tŵ.
Be ges ti, ti'n cofio? Chi ma'n gwybod? Na ni weithio chi, o'n neud y manylion i gyd fel bod chi yn afo ni.
Lly ges i nachos, bendigedig.
Oedd hwnnw'n lish.
Oedd hwnnw'n lish. Oedd
hwnnw'n lish.
Oedd yr Doritos, beth ti'n galw hynny eto? Tortilla chips.
Tortilla chips.
Oedd hwnnw fatha gwahanol liwiau.
Home baked.
Ie, ac dwi'n siŵr bod nhw wedi cael ei wneud o wahanol lysiau hefyd. Oedd nhw'n fendigedig efo yr usual, so salsa, caws, guacamole, oedd o'n fendigedig. Hefyd ges i hot honey, fried chicken.
Oedd hwnna'n neis, nes i glirio hwnna ar ôl ti.
Oedd o'n fendigedig, a wedyn ges i side portion of fries. A dyna fo am de?
Ie, ges ti hefyd, diod, fendigedig.
A wedyn ges i ryw... Gocktail bach efo oren a...
Grapefruit?
Grapefruit a gin yn efo. Oedd o'n fendigedig, refreshing. A oedd o'n, ie, fendigedig, diolch yn fawr iawn. Be gys di, Mari?
A gys i dirty fries, millionaire fries.
Ie. Yeah.
A squid. Oedd nhw'n coginio'r squid yn berffeth. A gys i, ond nes i ofyn am... Can you have a dirty martini? Can I have a dirty... Can you make me a dirty martini? Rhaid i mi wedi ofyn i'r chef. Nawr, pan mae rhaid i ofyn i'r chef, you know, it's a bad sign. Dyn nhw fel, we can do a dry martini. And fel, no, I don't want a dry martini. So, si am ginsen fach.
Ydy'n golygu bod nhw ddim efo olives?
Mae nhw ddim yn gwybod sut i'n neud e. Dwi ddim ar ei restr nhw o be i'n neud. Mae nhw fel...
Sorry, ond mae'n gwestiwn pedwar seren yn
Llundain. Pedwar, oedd e. Cofio bod yn mid-range, mid to low.
A dy dechrau dweud a dweud
hynny. Na, fi'n neud yn siŵr bod fi'n gweud yn iawn.
Ond, ta ti disgwyl i Radisson Blue bod ti'n gwneud dirty martini, one of the most basic
really
cocktails there is.
Radisson Blue.
Basic cocktails there is.
Ta waith.
Ta waith. Oh. Na, dy bwyd yn lovely.
It's not basic.
A wedyn nhw lan i ddechrau'r gladrag, ste Mari?
Wel, oedden ni hefyd i excitio'n lan, oedden ni wneud excitio'n lan, chyfyd bod rhwng ti'n rhyr. Oedden ni wneud fideos silly billies yr holl amser, a pobl yn edrych arno ni, oedden ni bod yn disgustingly obnoxious. A lan na ni, wedyn ni wneud hyn yn y barod. Be nathon ni? Fi'n actually'n cofio.
Ar y lot o hwyl, oedden ni cerddoriaeth ymlaen, ac oedd ystafell efo fatha rainforest shower a falle yn dod. So hyn er ein
neis. Oedd hwnna neis.
A wedyn...
Wedyn roedd yr Umberto Curl Jelly fi am y tro cynta.
Umberto Giannini Curl Scrunch Jelly.
Ie, yeah, dry scrunch neu beth yw enw e. Beth yw e. Mae greit.
Os da chi...
Mae'n weithio ar y wallt i'r Podcast Awards.
Na fo. Wel, mae'n rach ti gofio. Alli di gael hwnna'n bwts ar ôl ti eisiau fan.
Ti'n meddwl bod fi wedi prynu mewn barod? Mae'n leir.
Neu
weithio ti. Neu weithio ti.
Oh my god, dwi'n mor falch. Be fi dylanwadwr?
Wel, na ni drafod. Na ni drafod ymhellach yn ymhellach ymlaen yn y podcast.
Oedd Lady Gaga yn yr O2 Center. Sef, ydych chi'n meddwl y dom mawr yn y Llundain? Os na, ydych chi wedi gweld y lluniau? Dyna lle oedd yr... Dyna lle oedd yr award, ond mewn fenyw llai yn fan o.
Chlo Choi Stenders, y bŵb yna sy'n fel y twist yn rhaid. Yeah.
Ac oedd Lady Gaga yno yn oson oedd yr Podcast Awards ymlaen. So, oedden ni fatha, oh gosh, beth ydym wedi gwneud, bla, bla, bla. So, gafon ni daxi...
Fytho meilio pre-bookio.
Nes i pre-bookio, ifflon o syniad da, gai ddweud. Pre-bookio Uber er bod y mor ddryd. Ond wedyn athyn ni... ti wedi troi'r pres i fi fyd, diolch yn fawr iawn. Nes i weld yn yr cyfrif.
Oh, ie, yeah, do, mae'n ddigon.
O, tad, bendigedig.
Ti'n siŵr? Okay.
Gafa.
Os mae'n fwy, gafi o bod.
Nei. A wedyn athyn ni gael taxi do, oedden ni stuck yn y twnel am chydig bach, ond ddim yn rhy hir. A wedyn athyn ni gyrraedd yng nghanol crawd y fans Lady Gaga. Rhaid i gwisgo yn anhygol.
A rhai...
Pan fwyaf ddim.
Ond ni fel, pan mae pobl yn gwisgo scarf? Pan mae'na got?
Ie.
Chi'n mynd i weld Lady Gaga?
Come on.
Gaga. Ond y cwbl o bobl yn edrych yn ffantastig. Un merch wedi gwisgo yn gwyn i gyd. I ddweud i eiliau a'i...
Amrannau.
Amrannau. A nes i fynd heibio hi yn ei gwisgo fy ffroc sequins. A nes i fynd... Yr un pryd nath ni ddweud, your dress looks gorgeous i'r un gilydd. Wedyn nath i fynd, yes, it's a reference
Venus.
To... It's Venus from Lady Gaga's 2012 album. A ni fel, oh, lovely. Goodbye. I think what she scared me.
But then he get it for enough money. Just turn him in. Game notices game.
Recognizes.
Sorry, game recognizes game. A dyma ni cyrraedd... Popio'r microphone. Ooh. Cyrraedd y podcast awards. A ond oedd hi'n ffotograffydd wrth ymwyl y wal pan ddyn ni yno. Y wal efo'r branding ar y cefn. So oedd hi'n gofyn i'r security guard. Fysa chi mor garedig cymellu yn ei, please? Wrth gwrs. Mae'n gyd yn
awful. Pob un yn awful. Pob un
Dwi'n meddwl postio un anyway, Mari, jyst i ddweud bod ni wedi bod yna.
Okay.
A wedyn, mynd i fewn. Te, ac fel oedden ni'n cyrraedd i fewn, dyma staff y ddesg yn mynd, a this is what we're talking about. Thank you. Achos, oedd o'n deud ar y gwahoddiad i'r digwyddiad, mae'r dress code oedd smart casual, a nath Mari a fi fynd, absolutely not.
Absolutely
Mari,
not.
Mari, yn ei floor length, sequin, coral and orange gown.
Oh, Meilir, yn ei suit.
Mustard.
Sa'n gwybod be arall i.
American yeah. Journalist, 90s.
Yeah, slash Oxford, that. Oxford Professor Cunt.
Yeah. Mm. Oedd y tei, oedd y tei, Tommy Hilfiger.
Stripey.
Stripey brown and white tie.
Lovely.
Bag bach, see you next Tuesday ar yn ysgwydd.
Oh.
Spectral high leopard print. I don't know what, I don't know if that, you're upstairs, general.
Yeah. I was just retrieving in a lift and I thought security to come and, no, you better walk up the stairs.
Yeah.
Okay. I am a nominee.
Yeah.
I've been nominated, so has literally everyone else.
A bit so Lana ni. Nid rhywbeth o gyfer sydd that, where are we going? I'm saying, we sat in general seating, oh great. With the other staff there, but there's a free bar.
Oh yeah, anyway, well, we are general seating, right? So we're just, it's a free bar though. Yeah, till 8 o'gloch, pwydwch bai ni, nothen ni wneud a full advantage. Peth cynta nes i pan nes i mewn trwy drws. Gwyn gwyn, please, achos oedd na ddim lot o ddewis. Nath Meilir methu cael gwyn gwyn, so nath e fel, I just couldn't face it. So gys ti dalu am gin, mad.
Na, cyn yna, gys i beint o seita, nes i...
Oh, do, mi nes i ddim talu.
Yeah, fruit cider. Peth i fo gwyn gwyn, eron i'n yfed yn os ymlaen. Mae gwyn gwyn yn, ych, mae gadael y ffasiwn hangover.
I know, well, o'n i, I did not. Oedd da fi, un o'n ysweithio yna, ble o'n i ddim... A dim ots da fi yma hangover, achos o'n i'n gwybod bod fi ddim efo'r plant o gwbl y dyna nesaf, so o'n i fel, this is going to be absolutely fine. Nes i yfed 4 can o wyn gwyn cyn i fy mewn, achos o'n i'n cael mynd a dim mewn gyda ni. Nes i ofyn os o'n i'n gallu just cael can yn fy magu, a nhw'n dweud na. So nes i gael un olau fy mewn gyda ni, a dyma ni'n gweld Mari Grieg, yr ein fellow nominee, a...
Sioned Nelson, y cynhyrchydd, yn y bar fan y grisiau, ac oedd hi mor lovely i weld nhw, a nathon ni hefyd weld Nicio o podlediad sgwrsio, nathon ni weld Mike Parry o Crossbow Killer, oedd yn beirniadur Lenny, nathon ni weld Aled o gwmni Y Pod, oedd hefyd yr prif eirniad, a diolch enfawr iddo fo, achos fo sy'n gwythio'n galed, i wneud y siŵr fod podlediadau Cymraeg yn cael llwyfan yn y British Podcast Awards. Pan oedd nhw'n trio tynnu... Yndi mae, a pan oedd nhw'n trio tynnu'r categori Cymraeg i ffwr, fod yn unath gwffio arwain y gad, arwain y frwydr, i wneud siŵr fod yr categori'n dod ni ôl.
Yeah.
Felly, oedd ni'n mynd i siarad, oedd ni'n siarad efo pawb, oedd yn bod yn hyn y Mari fi'n mynd yn overwhelmed, achos ddim ar brysur.
O, a nes i weld un o fy hoff bodlediadau ers blynyddoedd, This Paranormal Life. Mae yn bodlediad really, really silly. Dau ddi yn bod yn silly yn siarad am storio paranormal. O'n i wrth fy modd. Nes i weld nhw'n i fel, hello, I'm a really big fan. Ond mae'n fel, let's have a picture. So,
ond,
a fi'n edrych yn embarrassed, as usual.
Faint o ffrind da, dyna, achos ti wedi dweud...
Ti o'n ffrind rili
really dda. Ti wedi gorfod bod otha, oh, can I have a picture? Fi dyn ni'n sydd i mynd, a ti wedyn gallu mynd, oh, go on then. Where's actually my llunau gen ti wedyn? O, ti
o, ti'n ffrind mor dda, Meilir.
Do you know what I mean? That's what you need, rhywun. Really. Come on, dwch ni gallu, dwch ni gallu, na chi. Fatha bod fi'n fam i chdi, mae'n ffordd. Come on, rhywun gallu, na chi. A ti'n gallu mynd, mam, pa'n i ddim barysio fi. But secretly, I really want it.
Ti'n gwybod be nath y weid, be nath y weid wrtho fi, Kit a Rory. A nath Rory weid, well, I saw you guys coming in and I was like, who are these guys?
Uh-huh.
Yeah, that's right. We made an impression.
They knew we'd arrive.
A pobl yn edrych arna ni'n cerdded, hey, bio! And achos o'n nhw yn ei jeans, o'n i yn ein...
Bling.
Little outfit. Sorry, fi wedi gweud y gair cut on eto. Os yn gwybod gyda plant, what are you doing?
Yeah. Dwi'n meddwl, ac hefyd, o'n i mewn hil fawr fyd o'n sari, mae'r cael bod yn dal weithiau yn... Mae'n rhoi rhyw bwer gwanol eich dyn.
OK, well, whoop-de-do. Da iawn ti.
Mae'n y peth i ti pan ti'n rhoi hil ymlaen? Ti'n teimlo beth ti'n sefyll yn wahanol?
Pan fi'n rhoi hil ymlaen? Pan fi'n rhoi hil ymlaen? Dim diolch. so I'm not going to let the patriarchy win on that one.
Thanks.
Grandad, I'm not going to be in pain because the patriarchy likes my leg to look longer.
Fair Joke. Enough, darling.
Slash, what do you think?
So wedyn, oedden ni fod i fynd fewn, doedden nhw alw cae'r bar, dewch chi fewn. So oedden ni fynd i grisiau yn y bar ar y pwynt yma, iawn. So meddyliwch am y fenyw, oedd o fath o theatr, o gen ti galeri fynd i grisiau, seti theatr, ond oedden ni'n edrych lawr ar y llwyfan y fanno, ac ar y llawr llyfyddau seti'r stalls, oedd neu fyrddau crwn i bobl oedd yn talu llwyth o bres i brynu'r byrddau yma, a tu ôl i heina, oedd neu fyrddau bar stools, a falle, sy'ch chi'n dweud. Reita, ydych chi'n modd i cael mynd lawr i fanna, sydd ydych chi'n fod tocyn a'r VIP. Ac dyma ni'n dechrau cerdded i fewn i'r darn fynd i grisiau de. Ac o'n i dda, sorry, sort this. Dyn ni wedi cael yn enwebu petai rhywun o'n categori ni'n cael i'w yn ennill. Be maen nhw'n gorau neud? Rhedeg yr holl ffordd lawr. O'n i dda, sorry, well, yeah. Absolute lot. So she fynd at yr ysiad a mynd, excuse me, we're not meant to be here, we're meant to be downstairs. Ydy dda be?
O'n i fel,
Mari a Mari Grig a Shannon Nelson, ydy dda, stick with me girls, just stick with me. Excuse me, da ni fod lawr gysia, da ni fod efo yma. Oh, how do we get downstairs please? We need to get downstairs.
A oedd dan nhw ddim syniad be oedd yn mynd ymlaen, oedd yn pandemonium.
Ond dyma di peth, pan ti di gwisgo fel e, chydig bach fydda yn dressed up, a fydda, ooh, ti'n gallu bod yn bach fwy.
Oedd jyst yn actio'n bwysig?
Ie, ac o'n i'm yn rwyd, o'n i jyst yn bwrdd that, excuse me, can you please tell us how to get downstairs? We need to be downstairs and it's starting.
Oedden nhw'n really ifanc, edrych ar ei gilydd, yeah, yeah, come this way.
Oh, this way.
Mynd yn ni at y lift.
On lift secret.
Lift secret.
Oedden nhw'n dati syth lawr i'r darn lawr grisiau. Mewn â ni, i'r gold area. Oedden ni ddeud cynt, bod ni'n dwysyn yn ei fewn, Mari. So dyma ni mynd, a ffeindio bwrdd, dywch na'n eistedd yma, a wedyn nath i ffeindio aled o y pod, a eistedd fo, a cael nibbles bach, a lovely time.
Dyna lle oedd ni. Nath ni wneud hyn, sorry, nath ni wneud hyn pan o'n ni, ti'n cofio pan nes i droi'n 30, a nath ni fynd i weld i beat, neu beth oedd enw, rhywbeth gyda'r Queen's RuPaul's Drag Race.
Work the World.
Na, dim Work the World o dde, oedd e pre-Work the World. Ond oedd just tor o lot o'r hen Queens, oedd gen ti Ivy Winters, oedd Bianca Del Rio troi lan.
Oedd Jinx yna
oedd. Oedd Michelle di dod allan i wneud can?
Oedd, oedd hynna pam oedd Michelle dal wrth un gyflwyno.
Ar y tours. A oedd gen ti, pwy arall yna, Alaska, as in the big Queens. Manila. Oedd fel amazing. Oedd y tour yna yn incredible. Anyway, oedden ni yn general yn hwnna, nath ni pwysio ymlaen, a oedden ni yn VIP reit wrth y llwyfan yn gwylio hwnna. Mari, wasa gyda ti?
Ti nath ddysgu fi, ti yn mynd amdani, a pan oedden ni fanna, oedden ni lawr grisiau'n cefn y stôls, doedden, ac oedden ni'n barier ma'n y canol i stopio chdi rhag mynd at yr enwau. Mari,
wrth bod nhw'n cael, yn fel, excuse me.
We're going through, a nath ni just gwthio, nath Mari gwthio ni drwad. Ddim yn rwyd, ond still, a dda bobl di bod yn cilio am ages gyda drwad, a ni oedd rhi ola gaf yn drwad.
Ond y cysau ti'n neud, weithiau, naillai mynd dwi'n bwysig, neu mynd, oh, thank you very much, country bumpkin, come out for the day out. Mae nhw'n meddwl, oh, she's paid money to go.
Ond dyn ti'n neud, dde, fatha, gwthio dy ffordd yna, fatha bod ti yn dywyn, a wedyn pa ti'n cael dadael drwad, dwi'n, oh, thank you.
Thank you so much.
So dyma'r gwobrau'n dechrau yn cael ei arwain gan
Maisie Adams.
Yr
stand-up comedian.
Wel, nath hi'n ei stand-up yn tua hanner awr ar y dechrau, 20 munud.
Oedd hi'n ffynnu, ddo.
Oedd hi'n ffynnu.
Oedd hi'n greu. Ond oedd y stafell yn dead.
Oedd, ac hefyd, achos mae'r noswythiau gwobrwyon gallu bod yn hirfaith. Felly, oedd hi'n fatha, mae'n 31 categori fan hyn, a dyn ni'n cael drwyddo nhw yn weddol snippy-snappy. Faint mae hon yn mynd i fod, wan? Er bod hi'n ffynnu, ond oedd hi hefyd
fath... Oedd hi'n wych!
Oedd hi'n wych! Ond ar un pryd, o'n i'n meddwl, oh my god, fi ni môr
mor tan i. Wel, o'n i'n mwynhau i'r sioe ni. I was giving her everything, achos fi'n really caru hi.
Ond Mari, oedd ti'r ffôn am weddill yn y ward ceremony.
As gysodwch chi? Meddwl ti?
Show me the lie.
I'll show you the line, a ddangos ti ar dy ffôn di, y fideo nes i gwneud arno ti, ar y ffôn yn edrych ar new face masks.
Ie, achos oedd yna 31 gwobr.
Ar ar fy ffôn, wir. Wel, nes i... Wel, i fod yn deg, ar ôl fel pedwar neu pump categori, ti fel, ti'n ma'n gwybod unrhyw un o'r rhain. Ond o'n i wasyn yn rhoi, ww!
Oedd then.
Ww! Oedd yn ei gwybod.
Ac hefyd, oedd yn ei gwneud plan iawn, achos bod fans Lady Gaga yn gadael am handi deg o gloch yn os, oedd yn ei ddeud, reit, ti'r categori Cymraeg, am dod allan cyn chwarter di deg, da ni'n mynd. Da ni yn glio hi oma, achos da ni eisiau mynd allan i Soho.
Achos otherwise, byddwn ni wedi aros yna, cael drinks fan yna, a wedyn ni...
A sy'n ni stuck
aros, ti'n modd? Sy'n ni stuck yna, achos sy'n ni'n mynd i gallu cael taxi yn y byd.
Ac oedden ni wedi planio bod ni eisiau mynd allan i Soho. So wedyn...
Soho!
Oedd y categori am mynd... Chwarae teg, roeddwn i'n mynd y reit sydyn, cyrraedd y categori Cymraeg.
Oh, dear.
A Stefan Powell o'r BBC ddoth am allan i gyflwyno. Lovely weld ar y llwyfanna. Ac wrth gwrs, pwy ond podlediad un mewn dau, gan Mari Grig a Sionet Nelson nath gymryd yr wobr gynta. Ac yn llwyr heddiannol, oedd hi mor lysg o bod hefo nhw pan oedd nhw gyro.
Oh,
ysgrechian iddyn nhw a dathlu i llwyddiant nhw. Felly, llongorchadau enfawr,
yeah,
girls.
Huge.
Huge.
A wedyn ni yn ail dathlerheniaeth, sydd yn bodlediad, sydd yn cael ei, fi'n meddwl bod yn cael ei edrych drosodd lot, ond mae yn un diddorol a pwysig iawn yn sôn am hanes Cymru a hanes yr iaith. Felly llongyfachiadau iddyn nhw, a wedyn ni dyma ni, mae'n meddwl yn dal yr podlediad, yr wobr podlediad, brons, gethon ni drydydd, gethon ni fedal, gethon ni wobr, sori, es i nôl e, yn syth, obviously, achos ni'n mynd. Niang yn mynd
o
gyda ti, niang yn mynd
o sefhw. Yr eiliad oedd yr categori drosodd o Mari, dda, reit, ein ôl yr wobr a gawn ni, y tlwth. Oh, okay. So wedyn...
Ond, nath so nath nhw, nath is i nôl, nath i fel, hello, I would like my award. Oedd nhw, congratulations. Nath nhw, oedd popeth dan fel blanced, ond y bwrdd efo blanced dros
o fe. Oh, gwrs, lle
bod nhw'n gallu deud. Ie, so oedd nhw'n edrych, oedd nhw'n gymaint o, wel, brwy'n just yna.
Lwyth yr rhyw.
O'n i fel, oh, cofie, we're in good company. So they're just lwyth ohonyn nhw, just forgotten about.
Oh my
left.
Gosh, yeah.
Sy'n drist. Ond hefyd, mae'r, beth sy'n neis am yr clws ydy mae'n edrych fel air, achos mae bronz
yn ei bod efo. Ac ti'n ma be, dwy flynedd yn ôl pan ddathen ni gyrra, neu'r flwyddyn gynta pan ddathen ni'n drydydd, ond e ddim tlysau i'r, oh, mae Mari dal y bro, yr air ydy cael yr...
Mae yna edrych o bronz nawr.
Rose gold.
Rose gold. Rose gold.
Ond doedd yna ddim tlysau i'r ail a'r trydydd cynt, felly mae'n neis bod ganddyn ni un yr un. Mae gennym ni mama a mae gennym ni baba.
Yeah.
A wedyn, so, dyma ni mynd, Joan, oce?
Okay? Ho.
Mari nôl y wobr, dyma ni dweud sa wrth Aled, a Mari,
a
Sianet. A dyna
ni gwedwch llongyfachiadau wrthyn nhw, mae'n rhaid i ni fi. We gotta go!
We gotta
cyn
go!
Cyn y gaga, cyn y monsters ddod allan, oce?
Okay? Get this show on the road. So oedd ni redeg allan, syth i'r taxi rank. Neidio fe ni'r taxi.
Bounce, let's go. Let's go,
Bradson
neidio
Blue,
fe la.
Go. Oedd ni nôl yn yr hotel efo'n 5 munud, oedd ni redeg fe ni grisiau.
Do.
Threw off our clothes, threw them back on ar gyfer outfits fynd allan a neisio bwcio boobs.
Nath meilir newid i fod yn incredibly comfortable yn ni t-shirt a jeans. Oedde ti'n edrych yn ffantastig?
Achos, ar ôl blynyddoedd o brofiad o fynd allan yn Soho, ac os wyt ti'n hogyn hoiw, i ddechrau fe, ni'n arfer gwisgo fyny go iawn i fynd allan. Ac mae'r... As in, ddim dylsa ti blendio mewn fo pawb arall, ond dwi wedi dod i sylweddoli. Ti'n gwisgo fyny os wyt ti'n berson hoi yn mynd allan i so, oh, you just go relaxed, ti'n bod? Just fatha, I just happened to come out.
I was just here.
Do'n i fan oversized t-shirt yn dod jeans, ac hefyd ar ôl y siwt, ar y siwt sy'n rhy fach.
Ti'n edrych yn fab, ddo?
Oh, oedd y siwt rhy fach ar sotla, and reit, I need some comfort. So, fewn yn i'r taxi. Taxi'n cymryd
rhaid. Nes i wisgo.
Oh, sorry.
Not that anyone cares, Meilir.
Ydy ma'n o'n
cair, ia. Ysgwisgo fel 60s green style sort of mini dress.
Gorgeous.
Thing. Gyda boots gwyn o'n wedi gwisgo i'r awards. A ni fel, right, let's frickin' go.
Mae'r boots yn gyfforddus, ydy?
Really gyfforddus, ydy. Oh. Ma'n nhw'n fain. Yeah. A to, fi ddim yn licio sodle, ond mae'r rhain na pan fi gwisgo nhw'n siamser, achos ma'n nhw'n nice.
Ie. Yeah. Gafon ni daith bach drwy Llundain yn do?
God, 40 minutes, o'n i'n cwmpa gysgu. Mae'n dweud, na, Mari, come on, wake up.
Do, oedd yna lot o ddylyfu gen y taxi, ac oedd y dyn, yr gyrwyr taxi yn dweud, byddwch yn ofalus fach ffôns.
Oedd e'n poeni amdano ni, oedd
e'n make
sure you keep care of your phone, because around here, they all steal your phone.
And you're obviously not from around here, meddwl fo.
Yeah.
Os bod ni'n siarad Cymraeg. Ar i dda, oh, dwi'n gwybod sydd wedi cymryd hynny, ond oce.
Oce, diolch. Oedd e'n fel yn really poeni amdano ni.
Oedd, they come and snatch you and they pretend to be food delivery drivers and they'll ask you for directions, blah, blah, blah.
Yeah.
So I thought, iawn. Anyway, diwedd, oedd ni gerdded rhan olaf yr siwrna achos oedd e'n gymaint o draffig yn ganol Llundain. A dyma ni'n cyrraedd Old Compton Street, Soho. Salvation! A syth â ni i'r Admiral Duncan, sef un o'r drag bars traddodiadol, sort of grungy sydd ar ôl Compton.
Lush.
A beth ni mewn... A beth ni glwyd, Mari, gwan?
Wel, pan ydych chi gerdded mewn, oedd na...
Oh, yeah.
A nath o'r bouncer just fynd, oi! A nhw'n, oh my god, be? Well, I haven't checked your bag! A oedd e fel rhyw hen codger o Llundain. A oedd e, agor y magi, roed i lawe, a mas. A nhw'n, yeah, you're right. A nhw'n, oh, okay. A nhw'n, Meilir, oedd e ddim edrych yn ofalus iawn i weld os oedd da fi unrhyw beth gwael. A Meilir, oedd e'n edrych yn gyllell. A nhw'n, oh, right, okay, lovely.
Fair enough.
We're in London.
London, London.
London! A pwy, be oedd yn digwydd? Be sy'n digwydd?
Oedd yna drag queen. Oedd ni gerddi mewn i drag queen yn canu. Dim un o gynnu o Shirley Bassey oedd yn beth. Oedd yna classic drag.
Dim ni Cymraeg.
O, Shirley Bassey?
Cymraeg, ie, mae hi'n Gymraes.
Ydy, ond...
Oedd ni wedi'i meddwl, o, maen nhw mai ni, sy'n ni wedi gweud.
Neu Whitney Houston, one of the classics.
Whitney, fi'n credu oedd.
He was giving us... Classic drag.
Oedd e'n great.
Ac oedd e'n gwisgo wig Tina Turner. Oedd e'n edrych yn anhygoel. A gafon ni cwbl...
Tequila. Gin. Another yeah. club. Rum. Let's go.
Let's go, let's go. Ac mae rhaid i ddeud...
30 quid, con.
Yeah, just fella. Oedd e'n boeth nos. Oedd Mari fi'n dallan weithiau. A wedyn... Oedd e'n just criw o bobl yn ffintio ni. Oedd e'n just cael ei denu at hynny.
Oh, what can I say?
Na, mae'n cael ei denu at Mari.
Ydyn, obviously. Ond nath y grŵp o Americans, older American gays,
New York.
Solami siarad yn ni. Oedden nhw'n gweud, we're from America, sorry. Oedden nhw'n sôn am eu trip draw ma.
Oedd ein cymrodd o fyny at ni fyd, oedd yn bach yn annoying. Oedd wedi meddwi
yn gothos. Oedd ddim yn annoying.
Mari, mi
oedd e'n ffaith. Ond fi'n meddwl nath ni ddwy ni shticau o fod yn Gymraeg. Achos fydden ni hyd yn oed mwy Cymraeg na fe.
Oedd e'n eitha, dwi'n misio bod yn... Dwi'n misio bod yn hyn yn entertainio sioe rhywun.
Wel, beth oedd yn wael, nath e'n neud ni ganu canon lan. Nethon ni, obviously.
Sorry, ac o'n i'n stym meddwl... Oedden ni'n cael sgwrs neis efo'r bobl o Efrog Newydd.
Oedden nhw'n nhw ffynd.
Ac oedden bod yn bach o insult comic, ac pan ti di meddwi, ti'n bwysio'r leinau chyddi bach yn ormodol, dwi'n...
O, mae'n rhaid yn iawn.
O'n i dda, dos o ma wan.
O'n i'n hoffi fe. O'n i ffrindiau gyda hyn gaz.
Ond wedyn, nath e hogyn arall o ddata ni, oedd yn gweithio i'r llywodraeth, ie? O'n i'n dweud, o'n i'n dweud yna fo.
Na, gweithio i'r Blaid Lafur.
Gweithio'r Blaid Lafur. Ond oedden ni geiniau cynnar canol? Canol.
Who knows, canol cynnar. Ifanc.
Basically, oedd e'n i fatha mam a dad.
Oedd e'n i sort of jacket a bag, fel bag ysgol. So, mae'n i ddysgu ni fel bod yn... Dwi ddim mor ifanc a bag ysgol.
Oedd e'n creu siwt a trwsus siwt a sgitid. Oedd e'n bag. A ddwy strap yn uchel a dros i sgwydden, doedd.
Oedd e'n sort of, siarad gyda ni, oh, God, pwy hwn. A wedyn, oedd ni sylweddoli bod ar benni hynna'n, oedd wedi dod o gwaith ar benni hynna'n.
Oedd e'n just landio, oedd e'n ymwyl, ni'n dweud, mynd, hi. Oedd e'n licio am Soho, mae pobl yn gwneud hynna. Just yn land, just mynd at criw o bobl yn mynd, hi.
Oedd e'n mor anol. Oedd e'n siarad am y blaif lafur gyda fe, politics, oedd e'n siarad lot.
We did a deep dive.
We did a deep dive gyda fe, a wedyn oedd e'n really sticio gyda ni, oedd e'n wedyn ni, benderfynu mynd i...
Freedom!
Freedom!
Ac dwi wedi bod yn freedom ers...
Rhyddhad gwed y gwirth yma.
Os na, da chi'n gwybod lle di freedom mae yn far ar Wardour Street. Dwi'n Wardour Street yn ddim yn oedd yn arfer bod yn gay bar, ond dwi'n mae o'n mixed bar. I think it's a gay-friendly bar, yndi?
I mean...
Cut off all me!
I mean, cut off all me!
Ar gyda'r llawr uchel lle ddech chi'n mynd i fewn, mae'n just bar a bwds i sta. Wedyn ddech chi'n mynd lawr grisiau, mae'n
polion. Nes i roi really dirty lucky couple hetero oedd yn snogo, ti'n cofio? A ni fel, bych chi'n neud yma. Oops, sorry. Mae'n iawn i chi fod yma pan glin nawr.
Ond oedd y dyn yn panic iawn ddoedd yn cydio yn y ferch. A bod yn really possessive on i, oedd disgusting.
Ond ia, ond, fi wedi bod i freedom unwaith ar blaen. Dyna tro cyntaf i weld Iestyn Arwel yn topless.
Oh
yn dawnsio. A tro cyntaf hefyd i fi gael introduction go iawn i'r moustache o dafer y pryd.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Nath y wei bod yn neud i Movember. A ni fel, wow.
Sure, sure.
A y dde yna, o ti yna, nath ni gwrdd y Brian off y Big Brother yna. Nes i gwrdd o na. Ie, yeah, nes i gwrdd y fe yna. Nes i, wel, dim yn noson yno.
Na, nes i, dwi wedi cael snog bach efo Brian Dowling. Gosh, I'm spilling the tea.
You're spilling it. Left, red, set it, happen.
Ond oedd hyn de, just a sudden interjection, oedd hynna pam oedd ghetto yn agored, sydd o'n ag GY Astoria, sef y clwb, nath Madonna chwarae nhw'n fath lle, ac o'n i'n arwain mynd i fan nhw. A lle mae stesion newydd Tottenham Court Road, wan. A mae GY Late di cael, wan. A mae GY Bar yn cael.
Na?
A bob un yn cael yn Soho. Mae Soho wedi marw, pretty much.
Wel, dim nos bloody iawn.
Dim nos, iawn. Wel, athyn ni gerael ar grisiau, do.
Do, a gyda o'n i bron yn wedi anu e, gyda ein mab, nethon ni weithio feith a lot, mae fe oedd yn mab ni.
Yeah.
A ar un pwynt, nes fel, ni, reit, ni wedi penderfynu ni yw dy fam a dy dadu, di ni'n edrych ar ôl ti hanno, you're our son. A nath edrych ar meilir yn mynd, oh, na, don't say that, don't say that. A ni fel, yeah, yeah. Ni yw mam a dad, so don't be...
Daddy's got a ring on it. So
and daddy's got... Oh, daddy's got...
On his finger.
I'm not...
I'm not
his...
Daddy's got a ring God. On.
Daddy's got a ring on, fucking hell. Bless him. Ond nath eiddo gyda ni, a nathyn ni bwmpio mewn i y ddau boi ma o Bermuda.
Do?
Yeah, ti'n gwybod y ddau, fel yr un blond gyda'r gwallt codliog?
Oh my gosh, yeah.
A'i ffrind, oedden nhw o Bermuda, oedden nhw'n dangos ti'n map le o Bermuda. A wedyn nath eiddo weid, but my family... Achos oedd da fe ac yn American really cryf oedd fel, but my family are from Wales. So we actually been on a tour, oedd nhw mewn rhyw West End style tour, wedi mynd i Casnewydd.
Gosh, sut ti'n cofio hyn? O'n i'n mynd cofio.
Sut fi'n cofio hyn? Achos oedd da fe'n, I actually wrote a poem.
Oh my gosh, y barfondiau.
I actually wrote a poem about my heritage and Wales. Would you like to hear any fel? Absolutely.
Yes.
Yes, please. So anyway, I'm sat and grander.
Oh, the pain as I watched the river flow by.
The people. Pressure of the grey sky on my shoulders. The people scurrying to their bakeries.
So Casnewydd cael clywed hwnna, dwi'n meddwl sy'n up in arms.
Honestly, well, I'm back up with that as well, and it's to do with my Welsh heritage. And I'm like, okay,
sure. Well,
did you see? I went in at the right end all life. I've got a Welsh last name. The right end, yeah, and we can tell with Thomas. Is he well, Joe Thomas? Oh, Joe, Tim Gumrota. And he was like, what are you saying?
Thomas you Evans at the end of it.
Yeah, Thomas Evans. Okay, well, I'm going to full letter well, of govern.
Saul Thomas Evans, isn't it?
Well, and Bermuda. Falle ddim gymaint yna.
Oh, it's my fine.
Well, anyway, os chi'n gwrdd o fe, gyfynnwch chi weld i weld i poetry fe am Gasnewydd. Ond oedd e yn absolutely gorgeous.
Oedd y fan nhw'n lovely, dy fan?
Oedd nhw mor lovely. Oedd nhw'n sôn am y boi ma, oedd nhw'n ffansio. Oedd un ohonyn nhw'n ffansio. Oedd digon da iddo fe, a nes i weld. Oedd e'n gorgeous. Oedd nhw'n mor lovely.
Oedd yr sgyrsiau yna, oedd nhw'n i geini y canol, dwi'n meddwl. Ac oedd cael bod efo nhw yn fatha flashback o pan oedden ni'n coleg ac mynd allan a dwi eisiau snogio fo ond dwi'n siŵr os ydy'n intimi os ydy'n bod yn swil neu ydy'n bod fatha yn standoffish a bod yn hard to get a just cael ysgyrsio yn y tu allan ag
I loved it oedden ni'n bod yn the older sage Welsh people yn mynd
yeah
Lacey ti'n gorgeous, ti ddim angen rhywun, ti'n rhedeg ar ôl
gwyn. Ti'n newid y hyn i
neb. Nhw ddod i ti and all of that stuff. So ni, o'n ni obviously yn mwynhau hynna. A Mark Drian yn mynd, he's really beautiful, isn't he? Well,
yeah, yeah Mark, bach.
But he's not for you, cariad.
Yeah. Serving
cariad.
The truth. Cariad, na.
A wedyn ni eithon ni fewn eto.
Mari, eithon ni fewn sio.
Oh, God, do.
Ar y polio na, move outside, everyone.
Honestly, oedd e un o'r nosweithiau gorau fi erioed wedi cael yn fy mywyd.
Oedd e dawnsio?
Oedd e ti'n cofio?
Nawr ni symud at y bit nesaf. Oedd e dawnsio ynda? Does am lot o'r lle sy'n gallu mynd i ddawnsio ddim mwy, ac oedd e ddim signals o neb ar ei ffôns, pretty much. Ac oedd y music...
A pawb yn ofyn y pobl dwy'n ei ffôns nhw. So, just
dim ffôns.
Oedd e'n actually really nice. Oedd e'n eitha refreshing gweld pawb yn... edrych lan a ddim just ddim yn y gornel ar ei ffôns, ti'n
meddwl? Ie, a pa weithiau pan y ti ar y polyn yn rhywun arall, dwi'n ddawnsio fo ti, dwi'n siw ddawnsio fo gymaint o bobl gwahanol. A just cael good old boogie, dwi'n meddwl, yn chwarae fatha noughties pop hits. Rhaen o'n i'n
kind of...
Kesha from the noughties.
Dau gan gan
Kesha. TikTok, make it jab. Rihanna.
A can arall ni ddim yn gwybod o'r Kesha. Ond y lot ohonyn nhw, ond oedd yr...
I'm down in timber, you better move. Hwna iddi.
Ond pam?
Ie,
ond oedd yr bois ifanc ddo, oedd nhw'n gyd yn gwybod y cyneuon, oedd nhw'n gyd yn dawnsio, oedd nhw wrth ei bod. Dwi'n wedi gweld cartre, ond oedd ni ddim, and we lived it. Oh my god, Meilir.
Rwan, o'n i'n meddwl na karaoke oedd pan oedd ni gyrraedd, achos oedd y person ma, oedd yn atgoffa ni o Andrew Stone, os ydych chi'n ar y gwylio... Be oedd yr rhaglen?
Pineapple Dance Series hefyd, nes i gwrdd â Andrew Stone yn Pineapple, yn Freedom.
Mae'r chyd dyna pan oedd o ddod i fi fanno, mewn o Andrew Stone. Ond yna berson, so basically, os ydych chi'n gwybod sy'n Andrew Stone yn edrych, oedd yr person ma efo gwallt blond, di siafio ar yr ochrau, a... oedd ar y microphone, ac oedd yn canu i rei'r caneuon fath a karaoke, llais ffantastig yna.
Pink Pony Club! I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club!
A ti'n cofio, a David oedd yn neud y rens, oedd Pink Pony Club! A ti'n fawr y rens e fath a dwi'n neud, sy'n gweud, sy'n dweud, OK, good effort. Wow, wow. OK.
Pink Pony Club!
Want you to make me feel like I'm the... Ie, oedd o'n berfformiad?
Camp.
So wedyn eto, oedd hi'n boiling yna, so Mari fi'n allan. A pwy oedd yn sefyll oedd y drws, ond, nawr ni alw fo'n Andrew Stone, oedd hi'n Andrew Stone oedd o. Andrew Stone, y canwr, a nes i fynd, aha, oedd hi'n ddechrau siarad.
Timu Andrew Stone.
Timu Andrew Stone, lot. Meddwl eithaf yn clywed hyn, Mari. Da ni'n mynd bod yn gas.
Dwi'n siarad Cymraeg.
Ond, oedd
hi'n... Ni'n mynd i weid pwy yw e, ni? Na.
OK, nawr ni ddeud...
Nawr ni just pai dynyddio enw'r...
Sioi. Da ni'n dynyddio enw'r sioi. OK, da ni'n iawn lle. So wedyn, da ni'n dechrau siarad efo. Dwi'n mynd, oh, you fantastic down there. Yn canu, oh, thank you very much. Ac straight away, ti'n dweud, oh, he's loving the attention.
Yeah, yeah. Hawn hefyd, don't talk to me. I'm above you.
Oh, yeah, I've just come back from holiday... o rwle, dda ti bod, mae'n cofyn iawn, Sbaen rwle.
Yeah.
And, yeah, straight back into the show. A nath o enwi sioe gerd, dwi wedi bod i weld y ddiweddar. Mm. Nes i fwynhau yn fawr iawn.
And
she went, what, you're performing here and in the show on the West End? Yes, yes.
I've been performing here for 12 years. It's like my second home, this.
Oh, yeah, that northern, oedd o'n de.
Yeah.
A dyma fi'n deud, achos pam nes i fynd i weld y sioe gerdd ma'r West End, oedd o'n gorau cael yr upper circle. Achos o'n e ddim to cynnedd i gwerthu. Ac oedd y gallery, oedd yr circle, sef yr first tier i fyny o'r stalls, hanner llawn a'r stalls rhan fwyaf yn llawn. Lly doedd o ddim yn llawn, iawn? Ac mae'r sioed mae'n
mynd iawn. Mae Maynard yn gweud hyn cyn i ddweud y bit nesaf. Mm-hmm.
So nes i ddeud, ac hefyd, dwi'n nabod y person sy'n rheoli'r theatr. Dwi'n ffrind efo'r theoli. Ac oedd o di deithio fi, oh, maen nhw'n wirioneddol yn stryglo i werthu sy'n cynnar y sioe yma, achos di bobl ddim efo cultural references iddo fo. Neu ti'n dweud, diolch yn gwerthu'w hun. A felly, dwi'n mwyn siŵr am faint fydd i'r hedeg. So dyma fi'n deud wrth y person yma, that show deserves to be sold out every night. A nath y dyn, just troes o fi'n mynd, well, we're doing all right, we've been extended to June next year.
Instant defensive. Other mal, uh-oh.
Yeah, but that's what I mean. Like, it's so amazing. It deserves to be full. But yeah, we've got people queuing out around the corner, thank you.
We think we're all right, actually.
We think we're all right. No matter how much I was digging.
Well, I did a peth yw, nes i symud ymlaen, ond i felt, right, beth am fynd off y subject yna, ni siarad am rhywbeth arall. But nath mailer, anxiety drunk mailer, that just go, sorry, I just want to say, I hope you don't think I was patronising you earlier when I said that. And I just went, no, it's absolutely fine. It was not fine.
I don't know, os nag wyt ti'n gallu cymryd ymddiheiriad wedyn, gyd i'n mynd i wedyn o'n i fydda, well, ti...
Oedd e ddim eisiau siarad yn e-mailer. We really pressed ourselves on him. A wedyn ysid yn, oh, shame is Mary, so shit.
Mary, os ti ddim eisiau siarad efo rhywun, dwi ti ddim yn cymryd job yn canu ar dance floor mewn gay club dwy waith dair gwaith yr wythnos.
Mae fang yn yr arian, achos dyn nhw'n gwerthu digon o dycynnau i'r sioe, Trold.
Paid y deithio fi bod o'n eisiau siarad fe bobl yn sefyll reit o'r drws ffrant y clwb nos. Fytha, here I am. A fe ddim deud am anifeiliad sy'n gynnal fan y sioe. Na. Fytha sialon yn un peth o fa, they're not that, they're this. Anyway, mae hyn yn boring achos mae'n mor cryptic. A ddyn ni'n ôl fewn, a ddyn ni'n meddwl gafon ni good dance ynddo fe, a ddyn ni'n otan ddau.
Do, nath ni'r bar gyntaf, do, Lanstar, a nath yn mab ni, oedd wedi mab a fradlon, di dod nôl ato ni, a just dweud, I'm burnies! A ni'n meddwl, uh-oh, mae babi ni wedi meddwi.
Nath ni adael iddo fe
brynu drinks. Nath ni adael brynu drinks, ni blaid lafur. So nath roi digon o ddiod i ni, a wedyn ni off of hi, nath ni weld y unwaith cyn ni adael, a just yn cerdded mas o'r drws, a nath ni sort of edrych yn ni, ddim nabod ni, a ni fel, our son's grown up. Off of
him.
Mas o wedi gadael yn eith.
A cyn i ni adael, nes i'n dir ti bach, da, a dyna eisiau prynu eisiau gofio, fatha, oh, we're not in Kansas anymore. A ni'n cywio am y cubicle, as I do. A fi oedd cynta yn yr het, a dyma'r ddyn yn dod tu ôl fi, oedd fatha, och. Be nesa, dyma fo'n tynnu bag bach o'i boced a goriad, ac parhau i gonsiwmio well, drugs. All of it in the mirror.
Well, let's call a spade a spade.
A gysi fashion shock. I clutched my pearls. A she went, well, dyn ni, mae Llanuwchlyn ddim mwy ogia. Ma'n nhw'n neud y pethau, mae'n ngwydd bawb yn Llanuwchlyn.
Oh my gosh.
Ddim yn Llanuwchlyn, yn Llyndren.
Ti'n cofio? O, fi'n meddwl bod ti'n cofio'r beth yma. Oh my gosh. So, oedden ni'n downshio full pelt. A wrth yn ymbyl ni, nath na'r fel gwpl ma just dechrau mynd amdani, fel, o'n i'n neud impressions ohonyn nhw, mynd, hawm, snogio bita. Ti'n snogio bita, pan ti'n bita gwneud rhywbeth. A oedden ni fel, oh my god. A wedyn oedden nhw eistedd lawr, a oedden nhw fel, oedden nhw'n stradlo, a wedyn oedden nhw law yn mynd lawr. Pants, oedden ni fel, beth sy'n digwydd.
Oedden nhw'n edrych draw i'r gornel. Soffa, oedden nhw'n y benchy soffa, wrth lle bwrdd ni, ac oedd stwff ni ar y bwrdd, oedden nhw pam ddyn nhw'r thymel, carry on.
Wedyn, ond na'r boi yn y gornel, a o'n i sort of, o'n i fel yn chwerth yn amdanyn nhw, achos oedd e mor obvious. A mae jyst yn edrych yn y ni, ac yn mynd, oh my god, yn i fel, yeah, wedyn nath e wyn, mama, i fi, yn si, meidon, mae newydd dweud, he's my brother, right? Yn i fel, na di ddim, nath e ddal i ffôn lan, oedd e di roi fel thing, fel scroll ar ei thing, yn mynd, that's my brother. Wedyn ni?
Oedd y comedy timing yn genius, ar ffaith bod o, beth yn gael o hwnna, oedd o fatha,
fel sgwennu yn sgrolio ar y sgrin.
Ie, a di ffôn o'n landscape ac mae'n sgrifen fawr jyst yn sgrolio ar draws y sgrin. That's my brother.
Oedd yn edrych mor traumatised. Oedd yn edrych mor traumatised. Wedyn ni, nath y ddau sort of broke a nath ni weld, nath y boi fynd i siarad gyda'r boi arall a gweud, I'm gonna go home nawr, nosta. So oedd e'n frawd iddo fe, it was true. Oedd e just yn, I couldn't believe what I was seeing. A wedyn ni, nethon ni benderfynu enough's enough ar ôl downshio full pelt. Ar ôl i Timo Andrew Stone ddod nôl arno eto, ni fel, I think I'm done.
Yeah. Pink so Pony Club.
pink pony club. A nath ni weld a boi straight yn snogio'r ferch yma fel bod yn eitha possessive. O'n i fel, I'm done, I don't, yeah. I don't know what this is anymore.
Oedden ni
wedi cyrraedd... ffrindiau bach ni wedi mynd off i snogio, so oedden ni fel, well, come on
ag,
te.
Oedden ni wedi cyrraedd pwynt lle nath ni sbio'r gilydd, it's time.
It's
so,
time.
So dyma ni cael taxi nôl i'r
ti'n cofio sut gatho ni taxi? Nath ni fflagio i lawr neu nath ni gael Uber? Fi ddim yn cofio.
Nath ni gael Uber. A nath o godi ni o tu allan yr do o clob, dwi'n cofio.
Ffucin hell, dwi'n cofio, ysna'n cofio yna o gwbl.
A wedyn, tra dda ni'n y taxi, dyma ni hefyd, pan dda ni'n dod yn gosach at y gwesti, dyma ni'n archebu, pryd ar glid, byrbryd.
Deliveroo.
So dyma ni'n cyrraedd nôl i'r gwesti, a ni'n meddwl bod ni'n oce, a ni'n meddwl bod ni'n fain, ti'n bod o ran...
O'n i ddim yn meddwl bod ni'n hammered o bell ffordd.
Na, a wedyn ddim yn ei cyrraedd yn ôl i'r stafell, ac o'n i'n disgwyl, achos o'n i droi trif y stafell iddyn nhw, o'n i'n disgwyl iddyn nhw ddod ar bwyd fyny a cnocio ar y drws. Anyway, so, oedd y bwyd yn hir, ac o'n i'n gallu gweld ar y ffôn bod wedi cyrraedd. So, dyma ddi'n ffonio reception, dych chi'n barod i glywed
beth
oedd hwnnw, Iwan, oce? Barod.
Hi there, I'm up in the room 403. I was just wondering if this hate quiz being brought up or not.
O'n i hefyd yn trio beth i'n chwerthu.
I'm up in room 403 and I was just wondering if it's the take quiz brought in is being...
Oh, I'm going to mor flin efo fi.
Oh. Okay, thank you very much. Bye now.
Thank you.
Gan di'n ola.
Oh, mor annoyed.
Mor
annoyed.
Dyna.
Oh,
Mari! Oh, Mari, just yn ffilmio fi.
Achos, oedden nhw wedi ffonio fan i gynt yn gofyn am y code mae'n rhaid ti roi'r Deliveroo driver.
Oedden nhw wedi ffonio ni?
Ie, oedden nhw ffonio ni, wedi, what's the code, please? So, nes i roi'r code iddyn nhw, ond oedden oedden ni'n disgwyl iddyn nhw lan, oedden nhw'n gwybod, so dyna pan nes i ffonio nhw'n gofyn.
So, oedden Mari, yn gorydd ar y gwely, nes i fynd lawr, ac
yn trio ffigur allan sut i ddyn nhw'n teledu, ti'n cofio? Achos ni'n trio gwylio RuPaul's Drag Race.
So, oedden ni, eisiau lawr, a mynd â cerdyn yr stafell, yeah. Fi, a eisiau lawr i'r reception. A
wel, ti'n gweld, ble mae dy cerdyn, a ni fel, yma fe yn y bag, chwilio amdano fe.
So, it's okay. So, eisiau lawr grisio reception, a dweud, hi, I've come to pick up the delivery. Oh, yes, thanks. Can I just see your room number? Your room card? It's like, yep. Sorry, sir, that's a driver's license and it's not even yours. Oedd yr ateb geisio? Gan a sassy little receptionist. Sorry, sir, that's a driver's license and it's
and
not
it's
even
not
yours.
Not even yours. A wedyn ni, nes i glywed knock, knock, knock ar y drws, a ni fel, well, sa'n ateb hwnna. That's number one. Os fi ddim yn gwybod pwy sy'n tu ochr arall y drws, am 3 o'r gloch y bore, wedyn nes i glywed, Mari! Oh, God! Si ateb y drws, oedden nhw'n mor flin yma fi. Gen i nhw'r driver's license.
Oedden nhw yn sassi, gen i'n meddwl, surely ni fydd yw'r cyntaf i'r chebyd delivery i hotel.
Falle, mor pissed o hynna. Oedden ni wrth the city, so mae pobl yn... Mae pobl yn business people
sy'n gyda'r hynna. Oedden ni'n obnoxious, oedden ni'n swnllid. Oedden
ni'n obnoxious, oedden ni.
Well, tyma. Ond anyway, gafon ni nos, oedden ni nos o'n gret. A dwi'n wedyn, nathen ni gael gwylio RuPaul's Drag Race.
Want... Wel, gynta, nathen ni gysgu y tan yn hwyr, achos y dan i ddim check out yn deudeg. Oh, bliss. Wedyn, ethon ni draw i... pa station o dda?
Euston, Paddington, train station, please. Euston o dda.
Euston. A nathen ni gael pryd o fwyd fyna.
Oh, delicious.
Nathen ni gael Burger King, achos oedd e just yn, it had to happen.
Ond e'n byd arall yno.
Ddim byd arall yno. A nathen ni ysta, Lansat, o'n i'n... Angen, gael weid.
Oh, awful.
Is y lan star, fel yn yr bit, ble ti'n cael y stuff for free. A nathen ni gymryd lot o le. A nathen ni just, harm. Nes i gael chicken, beth yw e, chicken, beth yw e,
chicken royale.
Chicken royale, nes i gael extra cheese ond fe.
A
o'n i'n bit o fe fel y ddau bach gen a'n snog o'r nos yn cynt. I love you.
Yummy, yummy.
Wedyn ni aethon ni mewn fel i'r caffi restaurant bach ma, a aethon ni ordro'n meilir panet o te. Nes i cael Coca-Cola, aethon ni set o lan y laptop yn barod i fynd i watch a RuPaul's Drag Race. Meilir, nes i ddod ôl i'r bwrdd, ond meilir yn bwcio bron a bod yn sic. Bron a bod yn sic. Oedd e ddim yn dda. Wedyn aethon ni isl awr a dyma ni watch a RuPaul's Drag Race. Absolutely perffeth, yn union beth ni angen. Ddi watch yr hanner cyntaf yna, a nath ni watch yr ail hanner ar y tren wedyn ni. Oedd e just yn perffeth.
Oedd o'n fendigedig yn doedd.
Ac ni sôn am rhyw Pullman bach. Wel, os gen i ni amser, gosh, ni wedi bod yn siarad y mawr, ti fe?
Do, mae'n siŵr. So, na ni gadw BAFTAs yn snappy. So, hwn edrych British Podcast Award, ac unwaith eto, llongwchiadau enfawr. Yeah. Mary Greig, Shona Nelson, un mewn dau, i yr Heniaeth, Jerry Hunter a Richard Wynne Jones, ac i sgwrsio Nicio a diolch am noson fendigedig.
Ie. Yeah.
BAFTAs.
A wedyn ni, hang on, achos wedyn ni wedi sôn am y siwrn yn ôl pan oedd rhaid o'n i'n delayed am awr a hanner.
Ond gais, pan ma'n i'n gadael y tren, da, pan ma'n i'n gadael y tren, pan ma'n i'n gadael Mari yn Telford, oedd yn rhywbeth mor neis, fel arfer, da ni mor dris yn gadael pethau fel e, lle, wel, dwi yn anyway, di Mari ddim, Mari yn gyfa hwt.
See ya!
Pan i'n gadael Mari, oh, mae hyn yn oce, okay, achos dwi'n gweld chdi, mae'n dau ddwrnod. Ond so be it. Beth i gwybod i ti wedyn, Mari, efo Station.
Well, na fe, really, o'n i just delayed. Oedd yn really, oedd yn mor annoying, o'n i wedi blino gymaint. Sa'n gallu cysgu ar y tren, achos fi'n meddwl bod fi'n mynd i chwyrnu, which we definitely am. So fi ddim, o'n i ddim yn gallu cysgu, o'n i gyd o'n i angen oedd cysgu, really.
Yeah.
A hefyd, o'n i, pan nes i gyrraedd y mwythig, o'n i'n sychedig. So i si i'r siop yn brynu, nes i fel tri drink gwahanol, o'n just downio yma.
Lush. Rwan, o'n i symud ymlaen i BAFTAs.
BAFTA Simrw. Oh, Bendith. Oh, my God.
Oh, fyddwch chi'n gallu dweud, mae'r corff ma yn cysau fi chdi bach. So, o'n i'n gadw hwn yn chipsy, choppy, choppy. So, o'n i'n dod lawr achos o'n i'n cynrychioli round a round, oedd yn death, sydd wedi bod yn dathlu ben blwyddyn 30 yn amlwg. Felly, o'n i ac Angharad Llwyd yn cyflwyno dwy wopper. So, o'n i'n mynd lawr.
Chi. Nes i join y mewn, nes i join y mewn.
Ie, mae Mari efo job bwysig. Mari'n feirniad i BAFTA. So, angharad y fi lawr, oedden ni'n aros yn y Celtic Manor, oedden hyfryd a diolch o galon.
Literally, stafell Beyonce. Neu Obama, ni'n meddwl.
Falle. Diolch o galon eto i'r BAFTA am gael, am ein host o ni. So, cyrraedd ag, oedd yr amserlen yn reit dyn, so oedden ni gyrraedd. Ac wedyn, oedd angharad y fi'n yn gorfod mynd lawr i'r International Convention Centre Casnewydd, sydd ar wylod y rhyw o'r Celtic Manor. Ac oedden ni'n gorfod mynd lawr i fanna, achos oedden ni'n cael colir a gwallt i wneud gan Ken Picton, oedden ni'n gwallt, ac, lovely, ac Lancome, oedden ni'n y colir. Diolch i Stephen am wneud yng ngwallt, diolch i Tate am wneud fy gwyneb i. Nes i ddeud to Tate, a wnaeth i ofyn. So i ddechrau oedd Stephen yn dweud, shall I just tidy up around the edges? And I thought, yes, please. I thought, do you want me to activate? Have you got a curl in this hair? Yes, oh. I do, Stephen. A dyma fo'n dweud, do you want me to activate them a bit? And I said, yes, please activate my curls. So dyma fo gwneud job mor lovely ar y gwallt. And oh my god, I love your curls.
Oh, lovely.
Ac oedd yn dweud, you need to be using a curl cleanser, not a shampoo.
Oh.
Okay, diolch yn fawr iawn. Didn't know this. Oedd yn dweud, shampoo strips your hair of moisture and makes curly hair frizzy. You need a curl cleanser.
Ooh, mae'n rhan good.
Os ydych chi'n fawr gwallt curliog, curl cleanser. Wedyn, es i draw i'r staff i gael colir di wneud, ac oedd Amber Davies, oedd hi'n bych drws nesaf i, gysi sgwrs lyflu fo i, oedd yn mynd o ddau ddi ar Strictly Come Dancing. O Bronwen Lewis yno, gysi sgwrs lyflu fo hi, o Ruth Maidley yno. Pwy arall oedd yno dwed? Bethan Roberts, BBC.
O, oh, ddim wych.
Dyma fi'n eistedd yn set colir, a dyma Tate yn mynd, right, what can I do for you today? For you today? Dod o Glasgow, oedd hi.
For you today.
A dyma fi'n mynd, right, I want my under eyes brightened, a foundation, a light foundation coverage that I can, so I can still see my own complexion. Brows filled, mascara on the top line of my lashes, and then just warm me up. And I think she went, great. And she went, honey, I'm not scared of a bit of makeup, so please go for it. So chwarae teg, mi nath I wneud job fendigedig. O'n i ofn bod fi'n mynd edrych yn gacen. Ac mi oedd gen i lot o golir ymlaen, oedd o'n i licio fo. O'n i thought, yes, I'm at the BAFTAs, I want colir. un tip da, os da chi fel llygu'r glas, be nath i wneud, ac oedd pawb yn deitha fi ar y noson, be sy'n digwydd yn lygu, dim ond nhw'n just yn popan.
Yeah, dyn nhw'n really popan.
Os da chi fel llygu'r glas, ti'n rhoi, dwi'n mysio da blush, da bronzer nath i wneud, dwi'n mynd a blush o da ar yn eilid, si.
Well, mae'n anodd synwyr.
Yndi, achos ar yr olwyn liw, mae glas ag oran, dwi'n meddwl bod nhw'n weddol gyferbyniol, felly dyna beth o'n neud i'n llygu'r popan, yr glas popan. So, os da chi fel llygu'r glas, bach o blush neu bronzer ar yr, dwi'n meddwl bronzer oedd o, ar yr eyelids, chi, os da chi ddim yn gwisgo eyeshadow. A wedyn, nôl â ni i newid, chwer y teg, oedd executive cars yn mynd â ni nôl o'r blaen o'r Celtic Manor i'r
Very posh, o'n i'n teimlo'n rich.
Wyn. A pwy eisiau gyfarfod wedyn yn yr gwesti ond Mary Beard oedd yn gwneud i ni barod?
Mw, fi! Mi si yr i lawr. Oedd Che yn rhedeg yr half marathon yn Gaerdydd, oedd yn gwneud yn da iawn Che. A pawb nath rhedeg y marathon, da iawn chi. Yr half marathon, da iawn. Yr half marathon. couldn't do a full one.
Marathon llawn?
Na, nath yn gwneud yr half marathon.
Oh, yeah, yeah.
Cad ffaff oedd e.
Cad ffaff.
Cad ffaff. So, ie, yeah, da iawn chi pawb nath wneud. So, ni'n aros iddo fe ddod nôl yn gallu cymryd drosol. So, nes i yr wedyn ni'n cad mam. God bless her soul. Fi'n edrych ar ôl y kiddies. Wedyn nes i ddod i'r Celtic Manor. God, mae fe, o'n i'n deall bod ar Ben Bryn.
Mae'n
first. Un ffyrst, dyn ni'n gwybod ble fi'n mynd. Is it ffordd wrong, is i'r entrance.
Oh, stress.
Carport, yna ni fyna, hello, dim fan hyn fi fod, ble fi'n mynd. Is i wedyn ni penderfynu parcio yn y lle really, really bell i ffwrdd.
Nes i ddim. Mari, nes i weld y maes parcio nes i fynd, dwi'n mynd parcio fanna, dwi eisiau bod yn dros esa, please, I want. Dwi eisiau bod wrth ymlaen y gwesti.
Y gwesti, ie. Well, anyway, is i lan y stafell wedyn ni. Good stafell, dyfa.
Lovely stafell. Balcon i bach.
Beautiful.
Hyder cader.
Hyder cader. A oedd na, yn y lift, oedd e fel yn wood panelling, a oedd na just drai goch yn y ganol y gyd. Oedd e'n really posh.
Beautiful. A wedyn dyma ni, oedd e'n amser ni fe lawr yn doedd?
Oedd, weithio chi pa mor posh yna, oedd na ffôn yn y tu bach, carry on.
Yeah. Oedd y tu bach yn farmor gwyn a llwyd i gyd ond fendigedig. Lawr â ni, achos oedd yn amser i fynd i'r ymarfer, oedd Angharad Llwyd, Mari Beard a fyna ymlaen lawr i'r reception. Yn mynd, hi there, we need to get down to the ICC. No problem, the shuttle's on the way.
We'll get you a car.
A dyma'r achor y teg oedd y math o geir, oedd yn dod i agor y drws i chdi falle. Oedd yn really nice.
Oedd yn really nice.
Oedd ni'n meddwl yna nhw am ddau funud. A wedyn, lawr â ni i gefn llwyfan. Lle oedden ni, nathen ni weld Owain Wyn Evans.
A dog.
Oedd yn arwain yn oson. A mor lush.
O'n i ddim di cwrdd fel blaen, a mae e yn ddyn lovely.
Mae e just mor...
Really, really garedig a calon gynnes.
Gweld ti bob man, wastad yn garedig. Ddim yn stressed o gwbl i fel na fod yn hynny yn oson.
Mae gwbl! Oedd e mor chilled.
Oedd. A pwer all, ie, nathen ni weld Amber Davies eto fanna, do. Achos yn amlwg, oedd mam Angharad, Leo Owen, yn dysgu Amber, pan ddyn ni ai. So gofyn nhw chats yn bach neis. Pwy arall oedd ni weld? Dom, da. O'r ddeawd, Dom a Lloyd.
Yeah.
Pwy arall oedd yna? Ti'n cofio pwy oedd y cefn llwyfan?
Nag, sori, fi ddim. Sa'n cofio, sori.
Yr actor yna, the guest, ynda? Dwi'n cofio enw fo, sori.
Oh, yeah, yr un nath yn y benod gyntaf na ni ddim, no spoilers.
A baddie.
Well, yeah. A wedyn nath Meilir Angharad fi mewn i wneud i ymarfer nhw, a ni'n sefyll yna.
Terrifying.
Absolute sore thumb yn edrych ar y sgrin yn gwylio chi fel, I am with them, yn dal y bagiau i gyd. A naethoch chi wneud job gwych o rehearsals.
Diolch,
a wedyn ni... A ni'n whisked i'r carpet coch.
Nôl yn y shuttle, i'r carpet coch.
Oh my god.
Terrifying.
Ti'n gwybod beth yn really cringe, rei? Pan oedden ni'n mynd lawr, yn y car really swanky ma. Nes i weld y car ni, fi'n mynd i fynd yr ochr, maen nhw sydd ddim ochr y pafin, achos I'm not coming out of the car, so mae'n neb i weld fynd yr allan o'r car. Lwcus i fi, oedd y ffordd yna oedd e. A oedden nhw'n ffilmio, ti'n dod allan o'r car.
O'n i'n disgwyl
o fi. Embarrassing. A fel, tchuk, 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 tchuk. O'n i fel, what do you think's going on here? O'n i fel, mae hwn mor embarrassing.
O'n i ddim yn this is correct.
Ie, yeah, fi'n gwybod, o'n i fel yr ochr arall yn embarrass out of my brain.
Mari, beth ti'n neud? Mari?
Wedyn ie, wedyn ti gerdded lawr y carpet coch. A pwy dyn ni'n gweld, ond Lisa Angharad yn absolutely gorgeous yn ei ffrog di.
Gorgeous, a'i gwallt newydd.
Fi'n really licon gwallt.
A'r
microphone mawr, a'n edrych arnych chi a mynd, oh my gosh, amazing. Ar yr un pryd, oedd y person ma'n ffilmio ac yn tynnu lluniau, right? A ni fel, well, twyd, mae fe obviously, mae angen i chi fynd achos chi'n round a round, chi'n presenters. So mae'n fideo honno fi, ti'n gweld fi just yn peeling off to the side. Gael eich gweud, mae'r fideo honno fi just peeling off to the side. Hwna yw stori'r noson i fi. Dyna ble o'n i trwy noson. O'n i wrth yr... O'n i cerdded ac yn siarad gyda pobl, o'n i clinging mlaen i'r ochr tu ôl y camera a dal eich bagiau chi just yn mynd pam y dwi yma a naethon ni gael lluniau ar y carped coch a naethon chi ni
gaf ni weld Trodri Owen eto yn do Angharad Mair yno pa erall naethon ni weld yno dod anyway a welson ni Gwynedd Ciweth ar y carped coch
do, oedd hi tu ôl i ni yn cywio i gael llun
ie, a fi'n gael aros i ni orffen a fi'n cael ei enwebu ar gyfer actores
gorau
ar gyfer Lost Boys and Fairies.
Mae hi'n edrych yn wych yn y ffordd hwnna.
Gorgeous.
Ti wedi gweld y lluniau hon i ars ni?
Do. Gorgeous. A wedyn nathen ni gael on a Tattinger Champagne Reception fyny grisiau.
Mae gyntaf gathen ni lluniau. Gathen ni lluniau.
Wedyn ni
ar Getty Images nawr. We've made it.
Oedd ti actually cael llun call tu fewn o flaen yr wal bafft ond o ddet. Oedd yn cute. A wedyn nathen ni fyny grisiau. Gafon ni siarad efo loads o, ond e lwyth o bobl no, oedd o'n social anxiety to the max.
O'n i methu delio gyda fe, o'n fe'n too much i fi.
Nath Mari a fi angen hwnna fynd i cyddio tu allan ynddo.
Do, o'n awful.
I thoroughly enjoyed it, ond oedd o'n overwhelming. Oedd o'n overwhelming.
A just gweld, overwhelming achos gweld pobl ti wedi gweithio gyda yn amser hir yn ôl neu a ti just fel, oh my god, hello, ti'n mynd. Ie, so aethon ni mas a wedyn ni aethon ni gael yn galw mewn yn do. A aethon ni hang o mas gyda partner Bronwyn Lewis, Cian am spel. Mae e mor lyflu. Mae e'n ddyn really, really nice. A oedd yn real laugh. Cyd ni real laugh gyda fe cyn y mewn.
A aethon ni gyda Alicia Scott.
Oh, do. A Bronwyn.
A Mira Niwerydd.
A Mira Niwerydd. A Bronwyn Lewis. Let me just pick up these names for you.
Na, ragofn, fes i ddeud, bod ni wedi gweld no.
Ie, yeah, wedyn eithon ni gerdd y mewn i fewn i'r convention centre, which was very much a convention centre. A eithon ni ystod ar bwrdd rhif pimp.
Yn
y blaen. Right yn y blaen. A yr unig sef oedd ar ôl i fi was the arse end of the table. So oedd yng nghefn i ti ag at y blinkin llwyfan. So nes i, so oedd rhaid i fi twistio fy nghorff i rownd i edrych drwy'r whole ceremony. Mae da fi... Made it honestly mae da fi real cefntost.
Oes fyr?
Mae angen i fi gael massage, fi mewn gymaint o boen. It's all of it. It's all of it.
Oh, yes.
Y gyrru, y tren, y twist, it's too much. A dyna lle oedden ni wedyn ni'n gwylio'r ceremony.
Oedd o'n iawn, doedd?
Oedd o'n, they got through them.
Do.
A nes di anghara mynd fyny a wneud job gwych o gyflwyno hefyd.
Oedden ni'n cyflwyno y BAFTAs ar gyfer News and Current Affairs a cyfarwyddwr ffeithiol. Ac oedd y pressure i feddwl, dwi'n meddwl mor nerfus yn estalwm, o feddwl na fatha peder brawddeg o'n i'n ddeud i gyd fe gilydd ac agor yr amlen a falle. Ond... nes i just deithio hyn, meddyliau yn neud ysgol, dia, a wedyn nath nerfs fi fynd.
Oh, da iawn.
A ni'n teimlo, gwybod sy'n gwasanaeth.
Nes i gerdded ymlaen, prancing on, yn edrych yn beautiful in the tux.
Ni'n meddwl, mae rai fyrwy'n bach o cymeriad fi fewn i hwn, hefyd, jyst i ysganhau'r holl beth. So wedyn, nôl yn ni, a wedyn, llyngwrchiad y mawr i bawb nath gyro, Lost Boys and Fairies wedi...
Wel, oedd yn ein hoson hw oedd un, da fe. Oedd yn... Be oedd yn really nice gyda crew Lost Boys and Fairies, oedd nes i really gael yr argraff bod nhw wedi cael gymaint o hwyl yn ffilmio, a hefyd bod nhw wedi troi mewn i teulu bach eitha agos, a oedd y cynhesrwydd yn dod iddi wrthyn nhw, yn enwedig pan oedd nhw i gyd lan, oedd yn really lovely. Oedd e ddim just yn job, oedd e fel, fel un i gyd, dwi'n meddwl, oedd e'n rhywbeth special iawn i wylio, so llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.
A hefyd, yr areithiau sy'n aros yn y cof gyda'i, heblaw am Daf James, Lost Boys and Fairies, wrth gwrs, oedd Bethan Roberts ar gyfer Nathaniel Tlws, gwabr Sian Phillips. Oedd ar eithio hi'n wych. Ach, nath ennill dwy wabr yn do.
Do.
Yn ail, oedd Gwion Hallam nath, oedd wedi cyfarwyddo neu cynhyrchu. Ddau felly, y gyfres Chris, Marw, efo Christopher Hughes.
Oedd e ddim yna, oedd e'n gytted.
A Chris yn America, neu taith. A wedyn, yr speech arall ola, oedd Russell T Davies, nath ennill yr Achievement Award, dwi'n meddwl am da.
Yes, a fe oedd yr un ola, so hwnna oedd yr wobr ola, ynddo fe.
Cael bod yn ystafell i'r gyfer yr araith yna yn danbaid o danllid o boeth ac anhygol o bwerus.
A oedd e'n teimlo'n exciting i fod mor agos iddo fe, ti'n modd. A nath e weid, when times get tough, TV gets timid. A oedd e'n real call to arms i bobl i weid, i ddweud y pethau dych chi ddim eisiau dweud a gwneud y pethau dych chi ddim eisiau gwneud. A i gario ymlaen i wneud teledu yn annibynnol a i wneud teledu yn political. A oedd e'n, ti'n be, oedd e'n wych achos drych ar ei waithau. Dwi'n nath nhw ddangos lot o'i waithau ar y sgrin cyn. Ond drych ar years and years. It's coming true. Ti'n ma fe'n eitha scary. Doctor Who a ma popeth mae i'n sgwennu. Ma na ryw reswm a, you know, ma na reswm tu ôl i bopeth mae i'n rhoi ar y sgrin. A ti'n gallu gweud yna o'r araith yna.
Mae gynnu fo ffordd efo geiriau a mae gynnu fo... Pan mae o'n siarad, mae pobl yn gwrando. Ac diolch yn deud pethau superfluous, diolch yn gwamalu, oedd hi araith yn, oedd hi mor bwerus. A wedyn...
Oedd e'n lyflu, achos oedd e hefyd yn referensio lot o'r gwach. Oedd e'n gweud, mae'n gymaint o beth yn dod o Gymru, oedd e'n referensio lot o sgwenwyr Cymreig. Oedd e'n siarad gyda pobl... ac yn referensio pobl yn y speech oedd wedi ennill y noson yna. Falle pobl oedd ni ddim yn gwybod amdanyn nhw cyn y noson yna. O'n i ddim, anyway. A nath e rhoi name check iddyn nhw i gyd. So oedd e gyd yn teimlo'n eitha positif a wedyn ni row ar y diwedd. A oedd e'n wych. Gaf a standing ovation.
Oh, oedd e'n wych. Hollol wych. A wedyn oedd diwedd y noson ac roedd na disco, DJ. Ac...
O'n i wedi... Wel, na, gaethon ni fwyd gynta.
Oh my gosh, a bwyd, oedd y bwyd
yn ymwneud. Gaethon ni three-course meal yn hwyr y nos. Ar ôl y meal, oedd rhaid i fi fynd, achos oedd rhaid i fi yrru nôl i Aberystwyth y bore wedyn ni. So, nes i yrru, oh gosh, nes i gyrru nôl i Drefach, i tî mam a dad. Awr ag eich gymryd, nes i'n cyrraedd nôl tan un. Oedd hwnna'n boenus yr un yna, Meilir. Nes i rando ar podlediad newydd Lewis Goodall. Yr enw coining it, yr holl ffordd adre. Mae'n stori rili dda.
A cadw chi'n effro.
Cadw fi'n effro, so...
Dwi'n falch lyt ti'n saff. Nath angharad llwyd a fi'n barhau efo'r noson a cymysgu fo bobl. Nath ni weld Charlotte Church, sy'n mynd i fod ar y treaters yn do.
Oh my gosh, do.
A nath ni weld, pa'r all nath ni weld, Anna Maxwell Martin.
O ie, nath i ennill gwobr. O'n i'n meddwl bod sy'n yna, nath i ennill actores orau. O'n i'n meddwl bod sy'n gweld i.
Na, dwi'n gwybod.
No, ddi yna.
Ac oedd i arai sy'n wych, fyd.
Oedd.
A wedyn, nath ni jyst cael, dyna'r peth, oedd achos bod i'n osil ac bod o'n ddigwyddiad reit gorfforaethol, oedd i'n meddwl fatha wyllt yna, ti'n bod oedd pawb sy'n siarad. Felly oedd i'n neis cael gweld bobl eraill o'r diwydiant, gafon ni lun yn y bwth bach bafta. Ond wedyn rhywsyd, achos oedd yng ngharad i fi'n siarad gymaint o bobl, ni oedd yr ola yn y convention center. Oedd bob un, oedd i'n siarad fo bobl tu allan criw newyddion BBC a felly. Ac oedd nhw'n dweud, o na, oedd i'n cael taxi yn ôl y Gaerdydd o'n. Oedd nhw fewn i taxi, oedd yng ngharad i fi. Yr ola efo staff a security yr ganolfan.
Och chi oedd yr ola yna?
Yr ola, ola, ola. Neb arall ar ôl y blawn ni a'r staff, diogelwch. Felly...
Nes di wedi bod ti wedi siarad gyda Russell T?
Oh my gosh, do'n eisiau gofodaethu.
Di'n gweithio fi, ia.
So, oedd hyn ar ôl i ti fynd ac oedd yn carad fi nôl wrth yn bwr. Ac dyma Russell T Davies yn cerdded heipio fi. Gwneud meld, dwi'n mynd i gael y cyfle, falle gaim y cyfle metwa i... Fel, na bo, na ddeithio chi beth nes i ddeud, a nes i feddwl, falle gaim y cyfle yma eto. Felly nes i cydyn i fy rechio, llawer o chi mynd, excuse me Russell, I'm sorry to bother you, and I just want to say this, I know it might not mean a lot, because I'm not going to babble in your ear, but as a queer man from North Wales, thank you for everything that you've done, you're a massive inspiration. And I thought, and she said, sorry, you must hear that a lot, but you know, And it doesn't mean lot to you, meddwl fi. It must not mean lot because it's just rambling. But I thought, no, it does mean a lot. Thank you ever so much for saying it. It's wonderful to hear. And I thought, I said, oh, thank you. Just thank you. You're a massive inspiration. I thought, are you happy? Are you happy in your life? I said, yes, okay. I am, Russell. I said, good. I'm glad. Then I think, had a hello, thought, gawn ni sgwrs bach fan. She went, that's it, I'm going to let you go now. Go carry on with the evening. I said,
oh, da iawn.
That really wonderful.
Right, are you happy with your life? Yes, do I look like I'm not?
Now, dwi'n meddwl, oedd,
Russell?
You know, for everything that I've been there, but that is an inspiration.
Jog on,
and it's done so much for the queer community. So
like, are you happy with your life?
Yeah. Have I done well? Have I done you proud?
Yes.
How wedyn oedd rhaid i'n ngharad i fi gerdded yr holl ffordd nôl fyny i'r...
Wel, nes i gerdded lan y blincyn rhyw na.
No.
Oh!
Nes i ffonio ar y reception, went, hi there, I'm just wondering if Bath is still running the...
Room 403.
Na, o'n i ddim di meddwl o gwbl. O'n i thought, excuse me, could you please tell me if the executive car shuttle is still transferring people from the ICC to Celtic Manor? Rhaid fi ar y hold am 5 munud, ac oedd yna ddim. Felly oedd rhaid i'n harad i fi gerdded yr holl ffordd o fyny i'r gwestys yn y sir oedd i sotla hi mlaen. Chos oedd angharad drian efo blisters a nath angharad wisgo'n chyddi a fi gafon ni gigl at ba.
Yeah.
A wedyn, cyrraedd yn ôl ac yn y griw yn y ffoyer. Nes i ddehelodd Amy Dowden o Strictly, deithi gyma dwi'n mwynhau ar y sioe.
Oh, she's obsessed efo Amy Dowden.
Mae'n lyflu, mae'n mor hyfryd. Ac nes i drilio gweddill yn osod, diwedd yn osod efo Miren Iwerydd. Cyr i'n harad llwyd y fi fi'n ôl a cael gwdol natr yn y sefyll gwesti cyn gwely yn bedwl o'ch
bore.
Ac oedd dreifio...
Pedwar y gloch y bore?
Pedwar y gloch y bore, Mari. Hens y llais. Ddim ddoe, wrth gwrs, athyn ni gael good lion achos oedd check-out ddim tynnu'n o'r ddeg. Wedyn,
lovely.
Athyn ni gael brecwast mawr yn yr gwesti.
Oedden nhw'n gwneud free complimentary mimosas rhwng 7 a 10 neu rhywbeth? Nes ti weld ar y ffordd mas?
Oedden nhw?
Oedden?
Well,
o'n i'n mynd i ddam yn llun i ti, nes i'n gofio si.
Wel, wir.
Oes y ti'n mynd i'r llal o ddim?
A nôl â'n i, a dwi'n ôl adred yn ddiwedd yr sgwrs am yr gwobrau.
Oh, guys! Mae wedi bod yn real wythnos. Mae wedi bod yn ifflar o wythnos.
Do, ifflar o wythnos.
A nawr fel fi'n exhausted on hapus, fa?
A nawr ni siarad yn sydyn am RuPaul's Drag Race cyn ni orffen.
A sain, just gyda chi, sain gadel fan hyn eto, right? Fi'n aros fan hyn am bach nawr. Fi wedi wneud my social obligations am y flwyddyn done. Sa'i angen wneud y mwy, oce? Okay?
Absolutely.
Sa'i angen gweld... Be?
Dan J. Levy yn gwisgo suit, blazer, mustard...
Gyda stripey, fel ti.
Gosh, I'm so ahead of the game, Mari.
You are so ahead of the game.
Anyway, so... Dyn ni'n gwneud quick bish-bash-bosh.
Oh my gosh, RuPaul's Drag Race.
Dyn ni'n rhedeg yn really hwyr on. RuPaul's Drag Race, dyma welliant o benod i gymaru y swytha. Oedd yr ail benod ma'n wych.
Oedd yn wych. Nes i really, really fwynhau. Ac eto, Catherine Feelings yn...
Serenu.
Absolutely serenu eto.
Flyen.
Fi wastad yn joio fel y sewing challenges anyway. A gweld be ma'n nhw'n neud allan o trash.
A ffrau bach efo...
Dwi'n ei Viola, na?
Viola, ie, yeah, Viola.
Viola.
Y cael ffrau bach efo Viola, ynddo? Which ended in a nice hug, ynddo?
Ia, ydo.
Ond nath Catchy Feelings, oedd hi'n y top eto rwy'n thas yma, efo'i gwisg, rock a chick, ag oedd... Gwan.
Ond i'n sgwyl, oedd e'n really nice clywed RuPaul yn just like heaping praise arni hi. A oedd e'n gyd, oedd e fel, mae hwn yn really nice. Catrin feelings ni a RuPaul yn fanned, ma.
A nhw'n gyd yn deud, beth enw'r guest judge? Oedd hi'n hilarious.
Dwi'n gofyd hi'n hilarious.
I ddechrau, ni'n meddwl, pwy di'r person ma, dwi'n mynd apod nhw, ond oedd nhw'n absolutely hilarious. A ie, fel ti'n deud, RuPaul yn deud, mae gen Catrin y charm, mae'n gwerthu'w stori ar y runway, mae'n gwybod beth sydd yn ei wheelhouse a beth mae'n neud yn dda. Ti'n modd? Dyna beth yn o ddeud yn dda.
Ie, yn dda.
Reit, y tredi funud fan, mae ni. Enw hi oedd Michelle Duarte. Ie, yeah, Michelle. De Suarte. Michelle De Suarte. Stand-up, writer, producer, actor. Oedd hi wych. Oedd hi'n hollol wych. Ie, felly llongwchiadau eto i Catching Feelings a ddod yn uchel iawn yr wythnos yma. ag
I think, yeah.
I think she's
Credu
gonna go
dylai.
far. I think
Fi'n
she's gonna
meddwl,
go far.
bod i, mae gen i hi'r charm, mae rhyw pôr yn licio hi, which is always a good thing. Mae
Yndi.
hefyd, gen i hi'r lewcs, mae'n edrych yn wych.
Oes.
Achos fel oedd yr outfit nath hi wneud wythnos yma, oedd e yn sort of harking back i emo, oedd e bach o punk yna, bach o Vivian Westwood sort of thrown in rola
Yeah.
gyda'r tartan, a'r bow mawr yn ei gwallt hi. Oedd hi'n, mae'n glyfar, ti'n modd?
Yndi. She
Ydy.
knows what she's doing, our girl,
Yeah.
Catherine. Lly llongyfarchiadau unwaith eto i ti ar ddod yn
Yeah.
uchel yn rankings.
Yeah. A dyna ni am wythnos yma. Dyna ni ddim yn mynd i siarad am ddim byd arall, achos gennym ni ddim byd ar y list.
Na.
A sdim byd yn y blwch, mae'n blwch ni'n gwag. Mae'n blwch ni'n gwag. Mae'n blwch ni'n gwag. So felly, allwch chi fynd i lenwi fe, please.
Yeah,
Mae link
please.
yn ein link tri ni. A hefyd, eisiau deud special, a diolch special iawn i Llionon. Nath roed 20 pint i ni trwy'r app, trwy'r wefan coffi i ni gael drink yn Llundain. A nath ni wario fe, pai
Nath
ti.
ni wario, ac nath ni fwynhau bob ceiniog, a diolch o galon,
No.
hynna'n gesture mor hyfryd.
Oedd, diolch.
What a week we've had, Mari. What a week. T'mod?
Oh,
Dwi'n barod
fi
o'n
eisiau
i...
mynd i orwedd, angen fi mynd i orwedd lawr
Dwi'n
a
barod i roed
cael bath.
swatio am y geia wan.
Oh,
T'ba?
mae gen i fi, to be, mae gen i brynu, mae gen i texio boi logs.
Oh,
Sgyn
yeah.
ti boi logs?
Oes, ond dwi'n torri gwallt yn dydw, felly dwi'n cael pren
Oh
am
for
ddim.
gods, ti cael pren am ddim?
Yn cael gwerth cannoedd o bren am ddim. Achos
Beilydd?
bod fi'n torri gwallt.
Wel, allai i dorri gwallt?
Wel, na fo, dwi'n cael mail, dwi'n cael...
Ni fi gwybod beth ti'n ei gyn yn gwybod beth ti'n cael mail,
Cael
honestly.
mail, dwi'n cael diodydd, dwi'n cael...
Iodydd?
Wel, yn y pub,
Oh, yeah.
dwi'n cael
Ti'n cael
logs.
pren am ddim? Faint o logs ti'n cael, ddo?
Ti di gweld maint yn siedi?
Hei!
Hei, logs, hyd at y to, bai.
Am ddim?
Am
Am
ddim.
dorri gwallt?
Ie. Yeah.
Insane.
Ond dwi'n torri gwallt fwy o weithiau yn y flwyddyn. Dwi'n torri gwallt i bedwar neu bump yn y teulu.
Dala i 80 quid nawr am y logs yma. Mae yna bag builder mawr o logs yn dod i ti fi.
Sorry about it.
Fi'n disgusted.
Sorry about it. I guess you just need to be more cymwyn asgar.
Mwy be? Pardon?
Cymwyn asgar.
Sorry, sa'n gwybod hwnna'n meddwl.
Bod yn fwy charitable.
Oh. Oh, Meilir, mae'n weird nawr. Nawr bod fi wedi gweld ti, mae'n gweld ti mwy yn awn
Dwi'n
mae ddim.
gwybod.
Dyna
Wel,
fe.
bydd, achos dyma rai ni ddechrau cynllunio o'n ar gyfer beth sy'n digwydd y gaeaf yma.
Boop, 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 ari, boop.
Yeah!
I've got a secret I won't tell you.
So, watch the space. Da ni'n cael hoi fach... Dim ond, da ni'n stopio yn y podcast, ond da ni'n cael hoi fach o
No.
ran mynd cael
Hey.
efanto.
Here, there and bloody everywhere.
A wedyn gobeithio fe pethau'n pigo lan erbyn diwedd y flwyddyn, to. Ti'n mwyr?
Yeah, dyna nice.
Bydd.
Suppose.
Okay, then.
Well, na fe.
A
Diwedd...
fe de?
Mae'n wir bod ni ddim wedi gwneud y blwch, achos mae'n ddim yn teimlo fel diwedd y pod i ward.
Na, ond mae pobl wedi cael llond clust, do.
O, hei.
Wei,
Hei.
ia.
Pan mae'n wedi bod yn recordio nawr te?
Ac
Hir.
i beth eisiau nghyfod deud yn de, nath yr
O,
un o'r
ie.
dalweithwyr ddeitha ni tu allan y gei bar. Nath Mari ddeud, nath
Be?
nhw... Oedden ni siarad am
O, ie.
oedran.
Oh, for God's
Nath
sake.
Mari fynd, guess how old he is.
Na fe ddim, I would never say
Ys
that.
dwi'n mynd i ddim un a
Dyna
ddeud
nes
o.
i, ges i shot, sorry.
A nath yn nhw fynd, oh, 28, 29. Dwi
Yeah,
ddim yn
da
28,
iawn.
29, dwi'n 37. And it was just a really nice compliment. And that's it.
Fucking
Dwi'n gadael
hell.
chi fe honna.
A ti'n be wedyn nhw? Botox.
Botox has arrived in Wales. A nes i ddeud, dwi'n gwybod am be ddech chi'n siarad. Mae dda fydd yno.
A nath yn neb ofyn i fi beth oedd yn oed o'n i. Thank God.
Na, nes ti ddeud, you'd never ask a lady that question, mae dda ti.
Do, nath yn weid how old are you, so don't ever ask a lady that question. 50?
Tawai.
No. Go away. Go back to America.
Wel, mae ganddo ni dlws ychwanegol wan ar gyfer y silff i fynd efo'r air. Ond sgynna ni ddim brons ar gyfer tro cyntaf, nath ni gyda brons, ac oes, dos ni fod efo
Na.
tri.
Dos ni fod gyda tri. Tro nesaf, ni am silver efo. Cael y set.
Ie, yeah. Gan i weld.
Slash air, please. Drychan efo. Mae'n beautiful.
Gorgeous.
Ar gyfer Queens ydyn nhw.
Gobeithio bod chi gyd yn oce a di mwynhau y sgwrs a bod ni ddim di mwydro chi gormod. Mi fyddwn ni bac i'r fformat arferol wythnos esa.
Byddwn.
Ac, ie, dyn ni.
Sorry os oedd yn boring, ond gethon ni amser da, and that's all that matters, really.
Mari, dyn ni'n recordio ers 2 hours. Di hwn definitely ddim yn 2 hours, ti?
Na, di. Nethon ni'n dechrau, nethon ni'n mistyr lawr yn gall tan chwarter wedi'n ar ddeg.
Okay, fine.
Paid o becso, gosh.
Okay, iawn.
O'r gorau pawb, wel, off a chi. Mas o'r siop, mae mam a dad angen mynd i gwely. Nos da.
Nos da.
Oh.